Itävallan juutalainen arkkitehti ja muotoilija Josef Frank toivoi, että ihmisillä olisi henkilökohtainen suhde omaan kotiinsa. Mitä hän sillä tarkoitti? Tänään Kulttuuri Ykkösessä on kolme vierasta ja kolme näkökulmaa tähän aiheeseen. Tervetuloa Designmuseon uuden Josef Frank-näyttelyn kuraattori Anna Vihma.
Kiitos.
Frank-fani ja taidehistorioitsija Pia-Maria Montonen.
Kiitos.
Joka on tosiaan myös tuttu kisastudiostamme. Ja sisustusarkkitehti Hanni Koroma.
Kiitos.
Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voitte liittyä keskusteluun Twitteriin tunnuksella Kult Ykkönen. Aloitetaan esineistä. Ja tosiaan ennen esineitä niin Josef Frankin sitaatilla. Kiinnostuksen herättävä esine sisältää mysteerin. Siihen on kätketty jotakin salaista, josta emme pääse selville. Mitkä kolme Josef Frankin esinettä tai rakennusta puhuttelevat teitä eniten ja miksi? Anna Vihma, ole hyvä.
Mulla oli kauheita valinnan vaikeuksia. Mä oon vähän päätynyt valikoimaan tämmöisiä kokonaisuuksia. En tiedä, onko tämä sääntöjen vastaista.
Ei ole.
Mutta mä ehkä ensimmäisenä mun olisi pakko nostaa kaapit ylipäätään huonekalutyyppinä. Frankhan on suunnitellut hirveän suuren määrän erilaisia kaappeja. Ja ne on mielettömän hienoja ensinnäkin, todella kiinnostavia esineitä. Niissä mun mielestä kiteytyy myös Frankin ajatuksista oikeastaan kaksi hienolla tavalla, että ensinnäkin ne lähtee liikkeelle ihmisen tarpeista ja ne on hyvin tämmöinen, niissä on käytännönläheinen lähtökohta, eli ihmiset tarvitsee säilytystilaa koteihinsa. Mutta sitten kun niitä kaappeja katsoo, niin ne on aivan semmoisia niin kuin fantasiamaailman esineitä, eli ne on käytännönläheisiä, mutta ne on mysteerejä myös, eli niissä on pallojalkoja ja harjakattoja, ne muistuttaa pieniä taloja tai sitten niissä on peilejä ja käärmeen nahkaverhoiluja. Eli sitten niissä on myös tämä niin kuin suunnaton vaikutteiden runsaus ja erilaiset eri kulttuureista ja historiasta tulevat vaikutteet visuaalisesti mukana.
Ja tulee myös ajatus siitä, että halusiko hän yllättää ja muuttaa meitä.
Niinpä, kyllä. Eli niissä on semmoisia yllättäviä käänteitä vähän samalla tavalla kuin monissa muissakin hänen suunnitelmissaan, että ne onnistuu aina vähän saavaan meidät jotenkin tolaltaan sitten kuitenkin.
Ja mitkä nämä kaksi muuta esinettä, joita valitsit, ovat?
No toinen jälleen tämmöinen esinekokonaisuus on jakkarat, joita hän on myös suunnitellut paljon. Ja niissä mua viehättää ehkä se semmoinen hänen ajatus siitä, että kodin sisustus ei ole ikinä valmis, vaan sen kuuluu aina elää. Aivan. Ihmisen, kun ihmisen tarpeet muuttuu, niin sitten sen sisustuksenkin pitää muuttua. Ja käytännössä se näkyy usein huonekalusuunnittelussa tämmöisinä kevyinä liikuteltavina kalusteina, niin kuin jakkarat. Ja niitä voidaan sitten ottaa esille silloin, kun tulee vaikka vieraita lisää tai tarvitsee nostaa jalat ylös tai muuta. Ja sitten ne voidaan laittaa sivuun taas, kun niitä ei tarvita. Eli ne on semmoisia muuntelukykyisiä pieniä kalusteita ja usein jälleen kerran tosi yllättäviä ja jännittäviä ulkomuodoltaan.
Kertoo taas Josef Frankin dynaamisesta voimasta.
Kyllä.
Ja kolmas esine.
No kolmantena mä sitten nostaisin yhden tällaisen tekstiilisuunnitelman, jonka nimi on Marble. Ja se on sellainen Josef Frankin Svenstenille suunnittelema kuosi, joka ei ole tällä hetkellä tuotannossa. Se on hurjan kaunis, vähän erilainen kuin nämä monet hänen tutuimmat kukkakuosit, mutta se on musta tosi kiinnostava ja mä toivoisin, että se ehkä joskus tulee taas tuotantoon. Ja mä juttelin tästä meidän näyttelyn avajaisten yhteydessä Svenstenin arkiston kuraattorin Per Aldénin kanssa, joka varovaisen positiivisesti suhtautui tähän, että heillä on tämmöinen tapa toimia, että kun Frankhan on tehnyt heille yli 200 kuosisuunnitelmaa, niin niistä sitten aina välillä otetaan joku tuotantoon ja sitten kun se ei enää kiinnosta yleisöä, niin se saatetaan laskea lepäämään arkistoon, missä tämä Marble tällä hetkellä on. Et ehkä se sieltä nousee vielä joskus.
Kiitos Anna Vihma. Pia-Maria Montonen, sinun kolme parasta.
Mä luulen, että sai vaan valita yhden, niin mulla oli vaikeaksi ja mä olin valinnut jo kaksi. Eli mäkin tein omat säännöt. Mutta täytyy ensin sanoa, että mä oon ollut 30 vuotta siis ihan Josef Frank-fäni. Mä oon asunut ja opiskellut myös Englannissa, mikä oli hänen suuri idea. Tai mistä hän sai inspiraatiota paljon Biedermeierin lisäksi. Mutta mulla on kans, siis kaappi tietenkin täytyy tulla. Josef Frank oli hyvin sivistynyt, valistunut, tunsi paljon kulttuureita Aasiasta, Egyptin kautta Eurooppaan. Ja kaikki tästä vanhaa ja uutta yhdistää, niin hän loi jotain uutta. Koska oikeasti mikään hän ei ole uutta. Auringon alla se tehdään jotenkin vaan erilaisella. Ja hänellä on siis tämä barokin aikana syntynyt hieno kaappi, jaloilla seisova kaappisysteemi, niin sen hän uudisti tällaiseksi kaapiksi, jonka nimi on, siinä on 21 laatikkoa. Mutta hauskan juttu tässä on, että siinä on vain 19.
Eli, mikä salaisuus tähän sitten?
No sekin on jännää. Mä mietin sitä, niin, kun sä sanoit salaisuus, mutta ilmeisesti se on niin, että hän on sitten suurentanut jotakin näitä. Mutta tämä ostettiin heti Nationalmuseetiin, kun se tuli markkinoille ja se on saanut nimen Nationalmuseiskoppe. Ja tässä on, hän käytti aina hyvin arvokkaita puulajeja ja kauniita. Tässähän nämä kädensijat tekee koko dekoraation. Mutta sitten yksi toinen, mikä mulla on tämä lipasto, joka taas on ne laatikot on vuorattu kukkagrafiikalla. Ja inspiraatio tähänhän tuli kukkaisprofessori Carl von Linnéen kesäpaikasta, jossa hänen työhuoneensa on kauttaaltaan tapetoitu kukkagrafiitilla, että se on kuin tapettia, ja Josef Frank käytti sen tässä. Sitten mä voisin ottaa myös kolmantena kokonaisuutena oikeastaan koko hänen niin kuin tekstiili, melkein koko hänen tekstiili tuotanto, koska siinäkin hän sai inspiraatiota. Viiniläismodernistit hän inspiroituu arts and craftsista, mutta Josef Frank sai myöskin arts and craftsista ideoita, mutta hän meni, siinä oli aina se humanismi edellä ja siis kaikki menee lähtee ihmisestä. Ja prinssi Eugène on sanonut, että Josef Frankin kankaat ovat vieläkin hienompi kuin Morrisin, koska hän, mä nyt en oikein tiedä tätä, mutta siis että kun niitä painetaan, niin teknisesti ne on niin kuin niin korkealaatuisia, että siinä ja se miten se niin kuin aina toistuu, niin se on kuulemma niin kuin vielä asteen hienompaa kuin, mutta hän paljon näitä kankaita suunnitteli maanpaossa New Yorkissa.
Ja tosiaan tämä Arts and Crafts-liike Britanniassa oli hyvin perehtynyt käden taitoihin, mutta oliko Josef Frank enemmänkin silti tämmöinen älyllinen suunnittelija?
Joo, kyllä mä sanoisin. Oletteko te samaa mieltä mun kanssa?
No, ehkä käden taitoihin liittyen se, että hän arvosti kovasti käsityöläisten taitoja ja nosti heitä usein vähän niin kuin melkein pääosaan niissä, että se hänen suunnitelmansa saattoi jäädä jonkun tuolien kohdalla taka-alalle ja sitten siinä nousi tärkeämmäksi, että se ei ehkä, hän ei itse, ne ei ollut hänen omia kädentaitojaan, että siinä mielessä aivan, hän joo, ehkä oli, se joo. Älyllisyys oli sitten hänen osansa siinä suunnittelussa.
Hanni Koroma, mitkä olivat sinun kolme Josef Frank-lemmikkiä?
No mä oon oikeastaan lähestynyt tätä asiaa taas omasta näkökulmastani ja just tästä Designmuseon näyttelyn näkökulmasta. Ja mä oon valinnut ne esimerkit sieltä näyttelystä, että ne on nähtävissä ja siitä filosofiasta, mikä liittyy siihen.
Tosin mä huikkaan tähän väliin, että mä ilokseni huomasin, että myös Pia-Marian molemmat kaappi ja lipastosuosikit on meidän näyttelyssä.
No niin, yeah. Juuri näin. Joo, juuri näin.
Menkää Design-museoon.
Mutta nämä oli siinä näyttelyarkkitehtuurissa, niin tietenkin siinä oli mukana tämä salaisuus koko ajan. Ja sen takia, kun sitä mietittiin, niin se salaisuus jollain tavalla piti olla mukana siinä koko suunnitelmassa. Ja kun me ajatellaan Josef Frankia, niin hyvin tuttu kaikille on tämä paratiisi. Kangas. Se on semmoinen, joka on oikeastaan yksi hänen tunnetuimpia ehkä kankaita. Niin se kangas on sellainen, joka on jotenkin yllättänyt mua sillä lailla, että nyt täällä näyttelyssä on myös sitten käärme, niin kuin paratiisissa täytyy olla käärme, eli siellä on tämä paratiisin käärme on piiloutunut sinne näyttelyyn tässä kaapissa, ja se on musta ihana jotenkin. Tämä on sitä, ehkä sitä syvällistä ajattelua, mikä hänellä on kuitenkin koko ajan siellä jossain syvemmällä niissä salaisuuksissa, jotka aukeaa, kun sitä tutkii enemmän sitä näyttelyä. Ja tämä kaappi, joka on siis ovet on verhoiltu käärmeen nahalla, niin on hyvin hieno ja herkkä ja hienostunut esine. Ja jollain tavalla myös sellainen yllättävä siinä, että se mun mielestä jollain tavalla poikkeaa niistä muista töistä, että vaatii erilaisen rauhan siinä myös siinä näyttelyarkkitehtuurissa.
Tähän tulee heti mieleen, että Josef Frankhan muutti ja joutui pakenemaan kotimaastaan Itävallasta. Joutui varmaan luomaan oman nahkansa käärmeen lailla monta kertaa elämänsä aikana. Eli herkkä ihminen ja sitten tämä vahvistava käärmeen nahka.
Joo, ja sitten myös nämä kaapit on aika mielenkiintoisia, koska niissä on kanssa aina todella tämä salaisuus kätkeytyy näihin kaappeihin. Niin nämä hänen ensimmäisen sisustustyön, jonka hän teki, tämä Tedesco House, joka on hänen sisarensa kotiin tehdyt kalusteet, niin nämä on myös hyvin mielenkiintoisia, koska niissä on semmoinen vahva myös semmoinen mittakaava, niin kuin erilainen mittakaava taas kuin tässä käärmeen nahkakaapissa, niin nämä Tedesco-talon kaapit ja säilytyskalusteet, niin ne on hyvin sellaisia vähän niin kuin rakennuksia just. Ja siellä mun yksi suosikki on todella kummallinen, tämä harjakattoinen hopeakaappi, joka on jotenkin kaappina sellainen inspiroiva ja ajatuksia herättävä. Ja mä uskon, että näissä kaapeissa varmaankin on kaikenlaisia salalokeroita. Että ehkä tästäkin myös tästä kaapista, josta äsken puhumme, niin siinä 19 laatikon sijasta on varmaan kyllä ne 21 laatikkoa, mutta ne voi olla kätkeytynyt sinne salalokeroihin.
Eli tuleeko vielä mieleen joku lemmikki?
No sitten mun yksi suuri lemmikki on siellä näissä pienoismalleissa, joita hän teki näitä fantasiataloja, niin semmoinen kukanmuotoinen fantasiatalo. Se on hyvin mielenkiintoinen ja sellainen rohkea, jos ajatellaan sitä, että hän toteutti näitä fantasiataloja ilman että hänellä ei ollut asiakkaita, vaan hän teki vaan niitä talosuunnitelmia. Ja se kertoo siitä, että voisi kuvitella, että vaikka hän teki paljon sinne Svensk Tenille sitä sisätilaa ja muokkasi niitä sisätiloja, hänellä oli tarve siihen myös niihin rakennuksien suunnitteluun ja asumisen suunnitteluun kokonaisvaltaisesti. Ja niitähän on kyllä Ruotsissa ja Itävallassa myös toteutettu.
Eli tämmöinen niin kuin taiteilijapersoona, joka todella oli pakottava tarve luoda monimuotoista koko ajan.
Joo, musta se on kiinnostavaa, että talon suunnittelu on kuitenkin niin iso projektia laaja, että lähdetään ilman asiakasta pyörittämään ja miettimään sitä, niin se on musta aika mielenkiintoista.
Joo, siinä on. Mutta Itävallassahan hän oli hyvin tunnettu moderni arkkitehti. Että hän sitten, se jäi sitten Ruotsista tietenkin vähemmälle. Mutta se hauska juttu tässä on se, että Josef Frank, kun modernistit katseli siihen aikaan, kun me tiedämme Bauhaus ja näin, että koti tai talo oli asumisen kone. Mutta tähän Josef ei koskaan mennyt, vaan hänelle oli niin kuin, hän asetti sen modernismin tilalle kulttuurin. Ja näkee niin kuin itsensä niin kuin kulttuurin jatkumona. Ja koti pitää siis olla se, että viihtyy siellä ja tyyssi ja tällainen. Että se on aika jännä, että hänen mielestään siis koti ei ole kokonaistaideteos. Että se talo pitää olla moderni, mutta sisustus saa olla sitten ihmisen mukainen.
Ja se on tavallaan ymmärrettävää, koska jos ajatellaan sitä asumista, niin sehän ei ole semmoinen niin kuin, että se on jatkuvasti liikkeessä ja siellä tapahtui koko ajan elämää ja muutosta ja asukkaidenkin näkökulmasta perheet muuttuu ja perhetilanne muuttuu. Syntyy lapsia ja lähtee maailmalle ja koko ajan sitä arjenkin, ihan joka päiväistä muutosta ja eri viikonpäivinäkin viikonloput on erilaisia kuin viikot. Ja.
Siihen sinä aikana se on varmasti ollut hyvin poikkeuksellista verrattuna muiden arkkitehtien työskentelyyn, että hän ikään kuin salli tämän muutoksen tulevan osaksi sitä omaa työskentelyään myös, että hän ei pitäytynyt siinä jäykässä alkuperäisessä ikään kuin modernistisessa suunnitelmassa, vaan se salli sen muutoksen tulevan. Joo.
Ja just näistä, kun puhutaan näistä jakkaroista, mitä hän käytti näitä tai suunnitteli, niin niistä ehdottomasti yksi mun suosikki on tämä egyptiläinen jakkara.
Tutankhamon.
Niin, eli tavallaan siinä, että hän, joka on myös siellä nähtävillä Design-museossa, eli siinä on myös se semmoinen, tavallaan se jakkara, niin kuin puhuit, että otetaan se siihen mukaan, mutta siinä on myös se rentoutuminen, että saadaan niin kuin nostettua jalat ylös ja rentoutuminen ja se olohuoneeseen pysähtyminen ja oleminen ja oleskelu, joka on siihen kotiin liittyen tärkeää, että se on sitä myös sitä oleilua ja oleskelemista.
Koti on lepopaikka.
Palataan vielä ohjelman aikana Frankin tähän ajatukseen ja filosofiaan kodista. Se on todella kiehtova. Ja itselleni tosiaan tuli mieleen yksi esine, joka herättää minussa kiinnostusta. En kerro nyt kolme lempiesinettä, mutta minulle tuli mieleen tämä Svensk Tenille vuonna 1938 hänen piirtämä messinkikynttelikkö Venskapsknuten ystävyyssolmu, joka symboloi rauhaa ja ystävyyttä tosiaan vuotta ennen kuin toinen maailmansota alkoi. Tässä on jotain minun mielestä niin kuin myös salaperäistä ja juuri se, että hän symboleiden kautta halusi puhua ihmisille. Ja esittelen vielä tämän meidän ihanan päähenkilön, Josef Frankin. Hän syntyi 1885 juutalaisperheeseen Badenissa, Viinin lähellä. Hän opiskeli arkkitehtuuria Viinin teknillisessä korkeakoulussa ja häntä on sanottu pragmaatikoksi, joka halusi tarjota vapaata ja valistunutta kotielämää kaikille. Pia-Maria Montonen, olet ollut 30 vuotta Frank-fani. Miten ihastuksesi häneen syntyi?
No mä oon tämmönen kaunosielu, että mä sanoisin, että se on näistä kauniista esineistä ja sisustamisesta. Ja mulla on myös hänen filosofiansa on aika lähellä, että siis se koti täytyy olla kaunis, se täytyy olla, siellä täytyy viihtyä. Jos meillä kaikilla saisi olla sellainen koti. Siis kauneushan tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, mutta jos kaikki saisi olla niin, että he viihtyvät siellä, niin mä luulen, että tämä maailmakin olisi parempi ja ylipäänsä elää miellyttävässä ympäristössä. Sitten mä tykkään hirveästi siitä koko, siis Josef Frankhan lähinnä niin kuin suunnitteli näitä esineitä ja sitten kun hän oli tavannut Astrid Erikssonin, Svensk Tennin, perustajan, niin Estrid oli se, joka sisusti. Ja hän rakasti tehdä tämmöisiä sielukkaita asetelmia. Ja hän oli itse asiassa naimisissa kapteenin kanssa, niin matkusteli hirveän paljon ja hän toi ympäri maailmaa esineitä kotiin. Ja hän rakasti vitriinikaappeja. Ja Josef Frank rakasti suunnitella vitriinikaappeja hänelle. Että tämä oli niin kuin match made in heaven. Toinen hauska juttu on se, että molemmathan perusti siis sisustuskaupan. Josef Frank oli ystävänsä kanssa Viinissä perustanut vuonna 1925 Haus und Garten nimisen sisustuskaupan ja Estrid vuotta aiemmin. Ja he tutustuivat Pariisissa maailmannäyttelyssä ja 30-luvulla sitten Astrid Eriksson kutsui Josef Frankin suunnittelemaan jotakin ja sitten sodan aikana pakeni ja muutti Ruotsiin.
No vielä ihan tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Miten tämä Frank-fanius näkyy sun omassa kodissa?
Kyllä se näkyy. Mulla on enemmän vanhaa, mutta mä oon niin kuin Frank, mulla on eri aikakausia. Mutta keittiössä mulla on hänen ihana drinks-kangas verhona ja sohvan päällä myöskin tyynyinä. Ja sitten on tietenkin, siis Svensk Tennhän tunnetaan valaisimistaan ja niissähän on, mulla on gröna fåglar. nämä vihreät, eli nutkakangas olohuoneessa ja sitten on näitä lasikukkavaaseja ja ehkä jotain muutakin vielä.
Et pelkää värejä.
Minähän en pelkää värejä eikä kuoseja. Ja Josef Frank, tästä me päästään. Josef Frankhan sanoi, että yksivärinen pinta on epämiellyttävä silmälle. Että siinä pitää olla kuoseja ja niitä pitää olla sekaisin, koska silloin silmä hitaasti kävelee siinä ja pystyy nauttimaan siitä enemmän. Ja se, että me voitaisiin täällä Suomessakin olla vähän rohkeampia, että kun pitäytyy vain jonkinnäköisessä väriskaalassa, niin ne kuosit voi olla aika villejäkin.
Mm. Miten Hanni Koroma, olet sisustusarkkitehti, miten katsot Josef Frankin sodan jälkeisiä interiöörejä?
No mä ajattelen hirmu vahvasti mun mielestä Josef Frankilla on sellainen niin kuin usko kasvuun ja valoon ja voimaan. Että se näkyy kaikessa siinä tekemisessä, niin se on semmoista niin kuin valon ja värien voiman ja semmoinen vähän niin kuin kevään energia.
Eli just tätä kasvua ja tämmöistä eteenpäin katsomista.
Joo, että se, sit mä näen myös hirveän vahvasti just sen luonto ja luontosuhteen, että hänellä on hyvin vahva suhde niin kuin luonnon, dialogi luonnon kanssa ja se näkymä ulospäin ja se vuorovaikutus luonnon kanssa on ollut oikeastaan aina, että mä en näe ehkä niin selkeitä eroja, että musta mä tunnistan jo sen koko elämän filosofian sieltä jo aikaisemmiltakin ajoilta, että se luontosuhde on jo siellä Red Viennan aikoina, että hän halusi, että se vuoropuhelu oli läsnä, mutta sitten tietenkin, kun hän teki paljon sisustuksia myöhemmin, että hän ei niinkään suunnitellut Ruotsissa taloja, niin silloin tietenkin siinä sisätilassa se luonto ja luonnonläheisyys ja luonnollisuus, niin se oli mukana.
Anna Vihma, mitä Josef Frank-näyttelyn kanssa työskenteleminen on avannut sinulle Josef Frankin tyylistä?
Ehkä sellainen, mikä on jäänyt kaikista kiinnostavimpana noussut esiin tuon prosessin aikana, on se, että hänellähän on ollut hyvin erilaisia vaiheita urallaan. Eli Itävallassa työskennellessään hän työskenteli enemmän arkkitehtuurin kanssa. Joutui siitä sitten Ruotsin kaudella luopumaan. Hänellä on ollut sisustusarkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua, huonekalumuotoilua ja tekstiilisuunnittelua, hyvin monenlaisia välineitä ikään kuin. Mutta siellä on ne samat asiat, ne sama filosofia, joka toistuu siinä kaikessa. Se on musta hirmu kiinnostavaa. Siellä on aina se, mikä Pia-Maria jo mainitsikin, aina se ihminen lähtökohtana ja sitten semmoinen tietty vapaus, ihmisen vapaus, jotka toistuu kaikessa.
Niin on. Ja sitten kun sä puhuit luonnosta, niin mä jossakin luin, että hänen mielestään on tärkeää, että luonto on mukana ihmisen kodissa ympäri koko vuoden. Mm, et se pitää olla. Ja sitten yksi juttu vielä, mikä tuli mieleen, on ilo. Että hänen kaikessa suunnittelussa on ilo, ja varsinkin niissä kankaissa, ne on sillä tavalla hyvin ruotsalaisia vaikka.
Joo, ja jos ajatellaan esimerkiksi niin kun, sitä mustapohjasta kangasta, joka on niin kuin tavallaan hirveän dramaattinen, tai niitä mustapohjaisia kankaita, jossa on värikkäitä kukkia, niin mulla tulee siitä jotenkin mieleen se Botticellin kevät. Siinähän on myös siinä maalauksessa semmoinen mustapohjainen ja värit, niin siinä on se kevät taas. Et se on jotenkin semmoinen kevät ja ilo ja toivo ja uuden alku ja usko.
Josef Frankin kyllä minun mielestä voi ihan yhdistää niin kuin barokkiakin ja rokokoota. Eli todellakin eri aikakausia, et ei pelkästään modernia. Tästä itse olen iloinen, kun rakastan museaalisia ympäristöjä. Mutta tosiaan Suomessa Josef Frankia voi ajallisesti rinnastaa Artekkiin. Alvar Aallon ja Maire Gulliksenin vuonna 1935 perustamaan kaluste- ja muotoiluyritykseen. Mutta tyylillisesti nämä eroavat kuitenkin toisistaan. Artekko on mielestäni steriilimpi ja värittömämpi kuin Josef Frankin värikäs ja jopa villi kukista ja vihanneksista luotu kuvitteellinen puutarhamaailma. Ja tässä luen sitaatin, joka Designmuseon näyttelyssä herätti itsessäni paljon uusia ajatuksia, koska rakastan valkoisia miljöitä, niin tämä yllätti minut. Eli tämä Pia-Maria Montonenkin äsken tähän viittasi. Eli Joseph Frank on sanonut näin, yksivärinen pinta tuntuu levottomalta, kuvioitu rauhoittavalta, sillä tarkastelijaan vaikuttaa tämän tahtomatta pinnan hidas rauhallinen havainnointi. Rikas ornamentiikka on mahdotonta hahmottaa nopeasti, kun taas yksivärinen pinta ymmärretään välittömästi, eikä se siksi pidä mielenkiintoa yllä. Persialaisella matolla istuva ihminen rauhoittuu. Miten te tulkitsette tämän filosofian? Anna Vihma.
No kyllä, mä uskon tämän henkilökohtaisesti siihen, että se ikään kuin pitää ajatukset liikkeessä, se värikkään ja monimutkaisen kuosin tarkastelu. Eli siinä on jotakin, joka kuljettaa ihmisen ajatusprosesseja ehkä sitten eteenpäin.
Hanni Koroma.
Mä näen tämän ehkä sellainen, mun on helppo jotenkin ajatella tämän sitä kautta, että jos on tyhjä valkoinen huone tai huone, joka on kalustettu, niin siinä tyhjässä huoneessa on jotenkin vaikea olla.
Ainakin jos se on valkoinen.
Niin, että tavallaan se, että vaikka itse asiassa Joseph Frank käytti valkoista seinäpintaa paljon, että hänellä oli se hyvin valkoinen väri, vaikka Svensk Ten on käyttänyt hyvin paljon värejä. Ja se mielikuva monille voi olla, että Joseph Frank oli hyvin värikäs. Mutta hän oli loppujen lopuksi usein käytti hyvin vaaleita seiniä ja niistä nousi nämä värikkäät kuosit ja kuviot sitten monella tavalla.
Mä meinasin just tulla tähän, koska mä luin, se mä olin unohtanut minäkin. olin niin vaikuttunut sen Tennistä, niin kuin mä vähän tuossa lueskelin, niin Joseph Frank on itse asiassa sanonut, että seinät tulee olla valkoisia, koska silloin se nostaa esiin.
Jotain valkoista.
Tiemaria on kotona. Koska se korostaa sitten niitä. Niitä kuoseja ja näitä. Et se oli uutta mulle.
Joo. Tämä on sellainen asia, mitä me Hannin kanssa mietittiin, kun me ruvettiin yhdessä. Hannihan siis teki Design-museon näyttelyn arkkitehtuurin. Ja kun me lähdettiin sitä rakentamaan, niin ensimmäinen ajatus tietenkin oli nämä värit. Ja sitten kun perehtyykin siihen Frankin omaan ajatteluun, niin hän on halunnut, että seinät ovat valkoiset. Ja sitten ne on ne kalusteet ja kankaat ja muut elementit, jotka tuo sen värin sinne. Niin se tuntuu tavallaan aluksi ristiriitaiselta sen perusteella, että mikä vaikutelma Frankista on. Mutta se on tosiaan se, kuinka hän on sen ajatellut ja miten me sitten haluttiin sinne näyttelyyn se myös tuoda esille.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään kuulemme kolme näkökulmaa sodan jälkeisen itävaltalaisen design-ikonin Joseph Frankin tyyliin. Vieraina ovat Anna Vihma, Pia-Maria Montonen ja Hanni Koroma. Puhuimme äsken vähän tuosta Artekista myös ja verrattiin Artekin vaaleaa tyyliä Joseph Frankin väreihin. On tämmöinen käsite kuin moduulikodit. Eli onko tämä teidän mielestänne riski Joseph Frankista puhuessamme? Eli se, että kaikki kodit näyttävät samalta. Artekissahan tämä voi joskus tulla ilmi, että kokonainen huone on kerätty täyteen Artekin huonekaluja.
No, tämä on ehkä Frankin ajattelun vastainen lähtökohta kodin sisustukseen. Hänhän näki, että kodissa saa näkyä tai kuuluukin oikeastaan näkyä kaikki ne asukkaan menneet elämänvaiheet ja ajattelutavat, että se on väistämätöntä, että se ei ole ikään kuin yhteneväistä tai yhden tyylin tai yhden väriharmonian mukaista se kaikki sisustus ja kaikki esineet, mitä kodissa on, vaan siellä kuuluisi näkyä se henkilökohtainen historia.
Entä sitten Ikean ajattelu, perustuuko se Joseph Frankiin, löytyykö sieltä jotain? Yhtäläisyyksiä.
Yhtä aikaa ne oli kopioinut yhden hänen kankaansa. Mä ostin sitä 10 metriä, mutta mä en tiedä, missä se on. Mutta se on melkein yksi. Mä en tiedä, mutta mä en jotain mun piti sanoa tuosta. Joo, variaatiota, jos se Frank käytti. Et se on just se, että kaikkien kotien pitää olla niinku erilaisia asukkaansa näköisiä. Mutta hän itse asiassa suunnitteli 2000, miltei 2000 eri huonekalua ja parisataa kangaskuoseja, niin löytyy mistä ottaa.
Joo, ja varmaan sekä vuorovaikutus ympäri maailmaa, vaikutteiden ottaminen, joo, niin sehän on semmoinen varmaan, että joka on myös Ikealla se vaikutteiden ottaminen ympäri maailmaa.
Mutta tällä hetkellä voidaan minusta puhua Joseph Frank-buumista täällä Suomessa. Tämä on aika yllättävää. Toukokuussa avattiin ensimmäinen museonäyttely Suomessa Svensk Tennistä, jonka perustajan Astrid Erikssonin muusaksi tosiaan on kutsuttu Joseph Frankia. Didriksenin taidemuseo sisustettiin Joseph Frankin ilmavilla puuhuonekaluilla ja värikkäillä tekstiileillä. Museovieraat saivat kokeilla ja elää näiden huonekalujen keskellä. Ja designmuseon näyttely on laajin Joseph Frankia käsittelevä näyttely ja me saimme sen Helsinkiin. Designmuseolla menee muutenkin hyvin. Anna Vihma, kerro tämän näyttelyn synnystä ja yhteistyöstä Wienin MAKin Itävallan taideteollisuusmuseon kanssa. Oliko tämä vaikea saada tänne?
Tämähän on siis kiertonäyttely, eli tämä on alun perin MAKin museon tuottama. Tämä on ollut heillä esillä vuonna 2015. Sen jälkeen tämä on matkustanut Arkdesiin Tukholmaan esille. Ja tämä on nyt kolmas paikka, jonne tämä näyttely päätyy, mutta tämä on aika erilaisessa muodossa ollut näissä kaikissa. Eli niissä on aina mietitty sitä museoa, johon se päätyy, ja sen museon yleisö ja mikä heitä kiinnostaa.
Ja designmuseohan on uusi renesanssirakennus. Kuinka se korreloi ja keskustelee Joseph Frankin arkkitehtuurin kanssa?
No siinähän tulee taas nämä yhden historian kerroksen vaikutteet näkyviin, eli siinä mielessä se istuu oikein hyvin sinne. Hiukan ehkä jouduimme tosiaan valkaisemaan seiniä siellä ja poistamaan niitä turhia kerroksia, mutta hyvin se sinne istuu, mitä mieltä Hanni on.
Joo, ja mielenkiintoista on se, että Joseph Frank hänen niissä rakennuksissakin tai asunnoissa oli hyvin paljon korkeita tiloja, tai eri korkuisia tiloja, ja tuollahan ne pääsee oikeuksiinsa ne korkeat tekstiilitkin korkeina pintoina ja isoina. Et siinä mielessäkin mielestäni se kyllä toimii todella hyvin. Mm. Ja sitten saa jaettua myös selkeästi, että kun materiaali on niin laaja ja monipuolinen, niin siinä on selkeästi erilaisia huoneita ja tiloja, missä on voinut keskittyä tiettyihin teemoihin.
Se, mikä minua ilahdutti, oli nämä teidän valitsemat Joseph Frankin sitaatit, jotka olivat isoilla painettuna seinillä. Ja luen yhden, joka sopii minusta juuri tähän tilan tunnun kuvaamiseen. Olohuone, jossa voi elää ja ajatella vapaasti, ei ole kaunis, harmoninen eikä valokuvauksellinen. Se on syntynyt sattumien kautta, pysyy keskeneräisenä ja tekee tilaa kaikelle, mitä asukkaan muuttuvat tarpeet vaativat. Frank oli modernisti, mutta silti hän suhtautui modernismiin kriittisesti myöhemmin ja kääntyi sitä vastaan. Miten se ilmeni? Nyt tuli syvä hiljaisuus. Mä voin lukea yhden toisen sitaatin. Hän nimittäin myös kritisoi suorakulmaisia huoneita, ja niitähän meillä esimerkiksi on hyvin paljon suomalaisessa arkkitehtuurissa. Ja hän sanoo, että suorakulmainen huone sopii huonoimmin asumiseen. Se on huonekalu varastona erittäin käytännöllinen, mutta muuhun siitä ei ole. Uskon, että piirrämme summittaisesti monikulmion joko suorilla tai tylpillä kulmilla. Ratkaisu on huoneen pohjapiirroksena paljon säännönmukaisen suorakulmaista toimivampi. Hyvin tekninen ajattelija myös Frank oli.
No, mä oon lukenut jossakin, että hän pyrkii myöskin suunnittelemaan enemmän pyöreitä muotoja ja epämääräisiä näin. Ja jossakin mä oon lukenut, että hän sanoi, että jos ihminen tykkää suorakulmista, niin hänessä piilee fasistisia piirteitä.
että joo.
Ymmärrän hänen sitaatin.
Niin, joo. Ja tavallaan luontosuhde, että luonnossahan kyllä muodot on hirmu vapaita, niin siinähän se varmaan tulee sieltäkin.
Jälleen se vapaus ja sattumanvaraisuus, että se on semmoinen myös muotojen vapaus on enemmän ihmiselle luontaista kuin suorat kulmat.
Ja sitten myös yksilöllinen suunnittelu, että myös et kun suunnitellaan tilaa, niin voi suunnitella myös kalusteen siihen tilaan, koska vapaassa muodossa usein se vaatii kalusteilta sitten erilaisia asioita, niin tavallaan silloin pääsee vapaasti suunnittelemaan kokonaisvaltaisesti koko mittakaavaa tavallaan myös sieltä rakennuksesta sisustukseen ja tekstiileihin.
Joo.
Joo.
Frankillahan oli semmoinen filosofi kuin aksidentismi, eli se on just tämä sattumanvaraisuus. Ja hänen mielestään se kaikki onnistuneet paikat ovat syntyneet sattumalta. Kaikki paikat, jotka ovat hyvät ihmisille, niin kuin keski-eurooppalaiset kaupungit, kadut, tällaista, se on sattumalta syntynyt ja sen takia niin hyvä. Ja tämä oli siis myöskin Estridin ja Josefin sisustamisen periaate. Mutta siis, että kaikki täytyy näyttää, kun se olisi sattumalta vaan joutunut siihen. Mutta tämähän ei tietenkään ole totta, koska siinä on hyvin tarkka suunnittelu sen takana.
Ja että siinä on se ehkä se luonnollisuus. Joo. Ja sitten myös ehkä se rakkaus siihen tekemiseen, että että sellaiset paikat, mitkä on juuri tällaisia ihania ja hyviä paikkoja, niin se näkee, että se rakkaus siihen prosessiin on siellä takana. Että hänelle se oli hyvin tärkeä se työ sellainen.
Joo.
Se, että Josef Frank-buumi tosiaan nyt on meneillään Suomessa, niin tämähän on meille haaste. Meidän kodit on aika samannäköisiä. Me käytämme samoja astioita, aika paljon samoja huonekaluja. Sinulla ei. Onko tässä nyt tapahtumassa joku murros? Että meitä kiinnostaa nyt enemmän tämmöinen villeys ja yksilöllisyys.
Kyllä se varmasti näkyy ihan, mä vähän tällä silmällä tietysti katsoin esimerkiksi syksyn Habitaare-messuilla, niin siellä oli kyllä aika frankkilaisia osastoja moniakin, joissa on tuotu sitä kerroksellisuutta ja eri historiallisia vaikutteita ja esineitä, jotka on eri lähtökohdista ja eri aikakausilta värejä ihan. Ja erilaisia muotoja. Tuntuu olevan ilmassa.
Mä oon niin iloinen tästä asiasta. Tämä siis vapauttaa meitä, että meidän ei tarvitse olla samanlaisia.
No, eikö
se ole se juttu, mikä Josef Frank on niin kuin menestyksen salaisuus?
Kyllä, siis hänen sisustusfilosofiansa on ollut hyvin tämmöinen niin kuin vapauttava. Että hänhän on esimerkiksi sanonut, että jos yksi ihminen valikoi tietyt esineet kotiinsa, niin kyllä ne silloin sopii yhteen. Eli niiden ei tarvitse olla yhden tyylisuunnan mukaisia tai harmoniassa muutenkaan keskenään, vaan että se, että ne miellyttää minua, niin se takaa sen, että kyllä ne sopii yhteen.
Eli aitoutta mukaan, kun valitsee esineitä ja tekstiilejä
niin.
Kotiin.
Eihän kukaan haluaa asua museossa.
No kyllä, joku haluaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään kuulemme kolme näkökulmaa sodan jälkeisen itävaltalaisen design-ikonin Josef Frankin tyyliin. Vieraina ovat Anna Vihma, Pia-Maria Montonen ja Hanni Koroma. Anna Vihma, millä tavalla Josef Frankin Wienin teknillisessä korkeakoulussa saama klassinen koulutus näkyy muotoilijan tuotannossa läpi tämän uran?
Frankhan opiskeli Wienissä arkkitehti Carl Königin opetuksessa. Ja sieltä koulutuksesta varmastikin tulee kyllä tämä rakkaus näihin kerroksiin ja historiaan. Eli König painotti opiskelijoilleen sitä, että tätä antiikin perintöä ja sitä, että nämä opiskelijat asettuu ikään kuin tämmöisen jatkumon osaksi. Semmoinen jatkumo, joka on lähtenyt jo kauan sitten ja he asettuvat siihen mukaan ja sitten se taas jatkuu edelleen. Eli historia toimi kyllä tämmöisenä kaikupohjana Frankille sitten kaikissa hänen uransa vaiheissa.
Ja hän tosiaan kirjoitti väitöskirjansa Leon Battista Albertin kirkkoarkkitehtuurista, 1400-luvun kirkkoarkkitehtuurista. Näkyykö sinun mielestä hänen töissään vaikutteita tästä?
Siellä näkyy hyvin suoriakin vaikutteita.
Millä
siellä
tavalla?
Näkyy hyvin sekä ajattelussa tämä ajatus, mihin Pia-Maria jo viittasi, eli se, että tämmöinen vanha kaupunki lähtökohtana ja ihanteena, niin, niin Alberti on jo kirjoittanut siitä, että kuinka talo on ikään kuin kaupungin pienoismalli. Niin Frank on melko suoraan kopioinut tämän ajatuksen ja toistanut sitä, että talo tienä ja torina on yksi hänen tunnetuimmista teksteistä. Eli mutta talo on ikään kuin vanha kaupunki, jossa kaikki tiet johtavat torille, joka on olohuone.
Frankilla on myös elämän puuteemaa paljon tekstiileissään. Oliko hän uskonnollinen?
Onko meillä tietoa tästä?
Meillä ei taida olla. Onko meillä?
Mutta me ollaan pohdittu tätä ja me ollaan myös miettinyt sitä, että voisiko se liittyä siihen, koska hän on syntynyt 1885, niin aika on ollut sille. Uskonto on ollut ehkä eri tavalla lähellä ihmisiä. Et voi olla, että siihenkin liittyen hänellä on ollut, niin se uskonto jotenkin tulee aika vahvasti monella tavalla näistä töistä esille.
Ja onhan hän sitten juutalaisena tuon ajan Viinissä miettinyt sitä, että hän on ikään kuin pohtinut sitä, että kuinka vaikka asunnon sisustus voi ikään kuin voimaannuttaa vähemmistöjä. Ja on kirjoittanut vaikka siitä, että miten viiniläisen muotoilu historian ikään kuin, että juutalaisvähemmistö ottaisi sen omakseen kodissaan tämän muotokielen ja nämä kalusteet, niin se ikään kuin auttaa heitä juurtumaan siihen paikkaan myös. Et sitä kautta varmasti tämä uskonto on tietyllä tavalla ollut ainakin läsnä.
Voisin hyvin kuvitella, että pyhäkoulussa voisi olla tämmöisiä vahakangaspöytäliinoja elämänpuusta. Pia-Maria Montonen, sinä
Franco
mietit jotain.
Franco muuten syntynyt samana vuonna kuin Le Corbusier.
Aika niin, erilaiset.
Tämä on jännä.
Joo, ja sitten jos ajattelee esimerkiksi Hundertwasseria, joka on myös itävaltalainen arkkitehti, joka on syntynyt 50 vuotta myöhemmin melkein. Niin miten heillä on tämmöinen värikylläinen ja samanlainen maailma ja semmoinen värikäs ja elävä, mutta 50 vuotta eroa. Että siinä on jotain kuitenkin tunnistettavaa mun mielestä samankaltaisuutta.
Mä oon miettinyt tuota elämänpuuta, mä jossakin luin, mä en tiedä jos se on uskonnollista tai mitä se on, mutta mä näin viittauksen just tähän juutalaisuuteen ja toinen maailmansota, että Frank olisi sanonut, että hän on kuin elämänpuu, joka myrskyssä notkuu, mutta ei katkea. Ja että se oli vähän sitä, ja aiemmin puhuttiin se, että hän loi nahkansa uudelleen ja uudelleen, niin mä luulen, että ehkä se menee. Tai elämänpuu on kyllä hänellä ollut hyvin tärkeä.
Eli symboli omalle itselleen.
Niin, ja ihmiset tarvitsee symboleita. Sehän oli hänen ajatuksensa.
Joseph Frank halusi luoda uusia koteja ihmisille levottomien aikojen vastapainoksi. Minkälaisia taloja hän halusi rakentaa ihmisille?
Näissä taloissahan on juuri tämä ikään kuin pienen kaupungin ajatus usein, eli ne oli semmoisia aika monimutkaisia ja yllätyksellisiä rakennuksia, joissa hän mietti paljon reittejä, näitä teitä, jotka kulkee sen rakennuksen läpi ja jotka sitten johdattaa ihmiset lepäämään sinne olohuoneeseen tai vaihtoehtoisesti johdattaa kattoterassille yhteyteen jälleen sen puutarhan ja luonnon ja ulkoilman kanssa.
Eli taas mukana ajattelu levosta ja onnellisuudesta.
Hyvinvoinnista, kyllä.
Hyvinvoinnista. Mm. Onko tämä jotain, mitä aikamme kaipaa juuri nyt?
Varmasti on. Varmaan sellainen tietty myös sellainen paluu erityyppiseen orgaanisuuteen ja materiaalisuuteen on sellainen, mikä tuntuu monille ajankohtaiselta tällä hetkellä.
Niin, ja myöskin se, että jos ostaa laadukkaita esineitä, huonekaluja, ne kestää kauan. Mm. Ei tarvitse ostaa joka toinen vuosi uusia, eli se hyvin ekologista.
Eli sopii tähän ajan henkeen.
Kyllä.
Ja hän uskoi myös siihen, että kotona voit kokea tiettyä semmoista niin kuin vapautta myös omissa ajatuksissa ja voit luoda uusia sääntöjä. Eli myös tämmöistä tietynlaista oman yhteiskunnan luomista. Onko tässä politiikkaakin mukana?
kätkeytyy sinne suureen sohvan pojalle.
No ainakin hän oli hyvin tämmöinen epädogmaattinen henkilö siinä mielessä ajattelijana, että hän vastusti aika paljon vastakarvaa erilaisten tiukkojen sääntöjen ja oppien kanssa. Eli siinä mielessä ehkä jokainen, tämä olisi ikään kuin hänen ajattelun mukaista, että jokainen saa sitten rakentaa ne omat sääntönsä ja rakentaa ne ehkä uudelleen jossain vaiheessa ja muuttaa niitä.
Kun katsoo Joseph Frankin kuvaa, niin kuvista näkyy aika tämmöinen iloinen, lempeä mies.
Hän oli myös ujo. Ja sitten hänellä oli lempinimi Pepi, mutta se oli oikeastaan vain Estrid ja hänen vaimonsa, joka itse asiassa on syntynyt Kemion saarella. Hän oli ruotsalainen, mutta syntynyt, kävi syntymässä Suomessa, niin lähimmät sai kutsua häntä Pepiksi. Kaikille muille hän oli professori Frank.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään kuulemme kolme näkökulmaa sodan jälkeisen itävaltalaisen design-ikonin Joseph Frankin tyyliin. Vieraina ovat Anna Vihma, Pia-Maria Montonen ja Hanni Koroma. Vuonna 1958 kirjoittamassaan tekstissä Frank nimesi sattumanvaraisuuden ihanteensa leikkimielisesti aksidentismiksi. Ja Pia-Maria Montonen, sinulla on tämä kirja tässä mukana. Tämä aksidentismi tarkoittaa hänen työssään sitä, että meidän tulisi suunnitella ympäristömme ikään kuin se olisi syntynyt sattumalta. Eli juuri tämä kaupunki, kirkko, tori, ajattelu. Miksi ajattelette, että tämä oli tärkeää hänelle?
Sattumanvaraisuus. Kyllähän se varmaan jälleen palautuu siihen vapauden ajatukseen, ihmisen vapauteen ja siihen yhteyteen luontoon ja orgaanisuuteen. Näihin mä ainakin sen yhdistän.
Sitten hänellä myös oli tämä idea siitä, että hän halusi luoda ristiriitoja ja jännitteitä tiloihin. Minkä takia hän halusi näitä?
Ristiriitoja ja jännitteitä. Mä uskon, että ne tilat ikään kuin, niillä oli semmoinen mahdollisuus yllättää ihminen kerta toisensa jälkeen, että ne ehkä vapautti sitä jotenkin sitä ihmisen ajatusprosessia siellä ja olemista niissä tiloissa, kun ne eivät ikään kuin tyhjentyneet yhdestä katselukerrasta, vaan sieltä paljastui aina sitten jotakin uutta ja hänhän korosti niissä rakennuksissa paljon sitä niin kuin henkilökohtaista tilallista, niin kuin subjektiivista kokemusta myös. Eli jossakin tekstissään on viitannut siihen, että halusi esimerkiksi asuinrakennuksissa just näitä erilaisia huonekorkeuksia ja vaihtelevuutta sinne rakentaa sillä, että se jokaisen siellä kulkijan ja asujan henkilökohtainen kokemus vahvistuisi.
Joo, mä en tiedä, jos se on ristiriitaisuutta. Mä puhuisin kanssa just tästä variaatiosta, vaihtelevuudesta ja yllättävyydestä. Että ja sitähän oikeastaan ne sisustuksetkin on, että siellä on aina jokin asia, joka ensin voi vaikuttaa, että se hyppää ulos, se ei kuulu sinne. Mutta se itse asiassa hän on sanonut joskus, että kaikki hienoimmat interiorit ovat erittäin lähellä kitschiä. Ja sekin on totta, että sinne voi vähän flirtailla sen kitschin kanssa. Ja kyllähän jokaisessa kodissa täytyy jotakin kitschiä olla. Jokin, mikä ei sovi sinne, joka tekee siitä täydellisen.
Mutta tämä on mielenkiintoinen aika myös, koska vähän ennen Joseph Frankia oli tämä ruotsalainen Ellen Key, jonka koti Strand Ruotsissa oli myös tämmöinen tietyllä tavalla tämmöinen lääkitsevä tila, eli koti semmoisena turvapaikkana ja harmonisena paikkana. Voiko se myös olla merkki siitä, että ahdistuneina aikoina kodin merkitys nousee ja kuvitellaan jotenkin, että se pystyy ihmistä parantamaan?
No kyllä Frank on ainakin varmasti ajatellut näin.
Ja hänhän on kuitenkin kokenut kaksi sotaa, ensimmäisen ja toisen maailmansodan, niin hän on joutunut ehkä ajattelemaan sitä aika paljon.
Joo, ja joutui pakenemaan.
Joo.
Onko Joosef Frankin ajassa yhtäläisyyksiä meidän aikaamme ja voimmeko hyödyntää hänen oppejaan? Anna Vihma.
No kyllä varmasti tiettyä samantyyppistä levottomuutta ehkä on ainakin jonkinlaisessa mittakaavassa tässä ajassa myös. Ja ihmiset kaipaa varmasti semmoisia lepopaikkoja ja ehkä kodin merkitys sillä just on nousemassa jälleen kerran.
On ja mukavuus. Cozy oli hänelle hyvin tärkeätä. Ja no meillähän on ton ollut kokyyningiä ja kotona olemista.
Eli tämmöistä pesämäistä elämistä. Ja hyggeily, joka on myös suuri trendi.
Niin.
Ja ehkä semmoista individualismia, että tavallaan tänä päivänä meillä on mahdollisuus valita. Me voidaan aika paljon valita, minkälaista elämää me eletään, minkälaista työtä me tehdään, minkälaisessa ympäristössä me asutaan. Et se on myös sellainen asia, mikä mun mielestä on sellaista frankkilaisuutta, se valinta, vapaus.
Tähän loppuun vielä voimme kuunnella pienen sitaatin Joosef Frankilta. Pia-Maria Montonen, olit valinnut lempisitaattisi.
Joo, nyt mä muistan, että mä sanoin, että hän oli aika ujo ja ei halunnut korostaa itseään hirveästi. Mutta sit hän on sanonut fantastisen seuraavat sanat. Toimin kulttivoidun perinteen jatkajana. Olen pelastanut koko Ruotsin sisustamisen ja luonut skandinaavisen tyylin. Ennen minua täällä ei ollut kuin Bauhaus inspiraation lähteen.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kulttuuri Ykkönen kiittää Anna Vihmaa, Pia-Maria Montosta ja Hanni Koromaa. Ja tosiaan Designmuseon nettisivuilla designmuseum.fi on olemassa hienoja julkaisuja, esseitä, jotka valoittavat Joosef Frankin eri puolia, muun muassa arkkitehtuuria. Olen Pia-Maria Lehtola ja äänitarkkailijana oli ja Juha Jäntti ja tuottajana oli Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on kone ja ihminen. Mikä sähköisissä äänihärveleissä viehättää? Vieraina ovat Anton Valle ja Juhani Liimatainen ja Tuukka Pasanen juontaa. Kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset ovat kuunneltavina Yle Areenassa. Kaunista villiä päivänjatkoa kaikille.
Kuten myös.
Kiitos.